Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní večer vám všem, kdo posloucháte v tuto chvíli Radio Wave, protože právě jste si naladili Radio Wave v momentě, kdy začíná váš oblíbený pořad o náboženství a společnosti, který se samozřejmě jmenuje Hergot. A od mikrofonu už se vám hlásí v tuto chvíli
Fatima Rahimi
a Jan Škrob
a Petr Wagner, to jsem já, ahoj.
Ahoj všichni.
Ahoj, ahoj.
Dneska se budeme povídat s pravoslavným knězem, interkulturním pracovníkem a tlumočníkem Alexandru Cebanem. Podíváme se s ním na pravoslaví nejenom v Česku, kde působí aktuálně, ale také v Moldavsku, odkud pochází.
Dnes vynecháme okno primárních pramenů a na pravoslaví v Moldavsku se podíváme a základní věci si řekneme s naším dnešním hostem. To ale za chvíli. Teď si ještě pustíme písničku. Petře, co jsi dneska připravil?
Já jsem nemohl odolat té výzvě, abych nezahrál nějakou moldavskou lidovou hudbu a zjistil jsem, že taková stěžejní píseň z lidové moldavské tradice je píseň o třech ovčácích, z nichž dva jsou Rumuni z různých oblastí a jeden je Moldavec a ty dva mu strašně závidějí a ta píseň se jmenuje Miorica.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave, pořad o duchovnu, náboženství a společnosti. To, co nám právě dohrálo, byla asi možná nejdůležitější, rozhodně nejznámější moldavská lidová píseň, balada Miorica. A v tuto chvíli už je tu s námi taky náš dnešní host, pravoslavný duchovní, interkulturní pracovník, člen vězeňské duchovní péče Alexandru Ceban, nebo správně moldavsky Čeban. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Než se dostaneme k osobnějším otázkám, můžete nám přiblížit, jaké náboženské základy má Moldavsko? Podle posledních průzkumů, co jsem se dívala, tak 93 až 95% obyvatel se hlásí k pravoslavnému vyznání.
Ano, to máte pravdu. Moldavsko pravoslaví je na první místě podle počtu nahlášených lidí. A to, říkám tak, je ta náboženstva, který už působí na tou zemi už nejedno stovku let.
Kromě toho nesporného pravoslavného vlivu je to ale taky oblast, která byla dost kulturně ovlivněná z různých stran a taky má dost barvitou a dramatickou historii. Jaké všechny jiné duchovní vlivy se tam třeba historicky promítly, i když jsou třeba teď okrajovější?
No, řeknu tak, jestli vezmeme, že Moldavsko má takové velké sousedství a ještě bylo části Rumunsko, tak určitě ne jde o vliv, a jde o součást Moldavsko, jak část teritorie Rumunsko, které taky bylo je pravoslavné, taky dlouho dobu. A k tomu ještě je sousedství s Byzantinem, který taky nebyl moc daleko od nás. K tomu mám ještě takového velkého souseda, který bylo Kijevská Rus, který taky měla hranice rovně s Moldavskem, tak by říkal, že tam nemohlo se rozvít jiná religie, než ta pravoslavní.
A jak je to s propojený náboženství a politiky v Moldavsku?
No, politika a náboženství, to není ta dobrá věc, to musí být vždycky rozdílné, to je můj dohled, ale říkáme tak, každý člověk nebo každý kněz má občas právo nebo občas dělajte chyby, kdy se připojí do té politiky. Ale to je dobré, že nejsou jich tak moc.
Takže spíš ta většina pravoslavných duchovních v Moldavii si drží určitý odstup, aby mohli jakoby sloužit třeba oběma frakcím, jak těm, kteří spíš koukají na tu ruskou větev, tak ti, co jsou třeba víc na tu rumunskou stranu.
Jak říct vám, lidi, říkám tak, oni koukají na Rusko nebo na Rumunsko, to je jedna věc, ale jsou samozřejmě, jak říkám, jsou dva církve tam, které jedna je pod Rusko, jedna směruje k Rusko, druhý směruje k Rumunsko, ale lidi, když jsou v jedné obce, tak moc na to, říkám tak, nedávají pozor. Oni jsou jenom pro to, aby chodili v církev a se modlili k Bohu. Na to říkám, tak nedávají moc přednost, já bych řekl tak.
Je pravoslaví v Moldavsku něčím specifické? Nějaký lokální svátek, konkrétní světec, obřad, rituál, něco, co se liší třeba od toho rumunského nebo ruského vlivu?
V Moldavsku, říkám tak, působují ty oba vlivy, ale bych řekl tak, že Moldavsko se drží toho starého kalendáru, ano, což patří k tomu Rusko. Ale jsou samozřejmě i ty věřící, které se upírá i na ten nový kalendář, říkám tak, podle katoliků. Mm-hmm. Ale to nejsou, říkám tak, většina, to je menšina.
No a co se týče dalších specifik, jak je třeba moldavský národní světec? To třeba já nevím a třeba by to naše posluchače zajímalo.
No, oni, říkám tak, Moldavsko máme toho Štefana Velikého, to je moldavský král.
Patron.
Mm-hmm. A jinače ta pravoslavie je v tom, že to je stejný působí jako u katoliku. Jo? Že my máme, jak se dělá ta bohoslužba, jak se dělá v Rusko, to je má stejný postup i v Moldavsku nebo i tady v Česku. To není rozlišené, jenom v tom kalendáru. To se drží toho nového stylu, tak občas ty svátky mají přibližně o 2 týdny dřív.
Žijí v Moldavsku i jiné náboženské menšiny? Jestli ano, tak jaké? Já jsem jenom četla o nějaký malý procento třeba židovské menšiny v Moldavsku.
Jsou tam židy, to je jedna věc, ale jsou i katoliky. Mm-hmm. Oni obvykle, co já znám, je jenom jedna církev v Kišinevu, v hlavním městě. Jinak máme tam, můžeme říct, i sekty, které někam nemůžeme jich, říkám tak, nemůžeme říct, že oni nejsou, jsou tam. Jsou lidi, kteří tam taky chodí, ale to je fakt ta menšina, bych říkal.
A ten vztah mezi katolíkama nebo židovské menšiny tam a většinové pravoslavné jsou jaké?
No, já bych říkal tak, když koukám občas na různé zprávy z televize a tak dál, tak já můžu říct, že u nás v Moldavsku lidi vůbec nekoukají na to špatně, nebo nikdo nemá takové agresivní, bych říkal, reakce na ty jiné religie. Jsou lidi takový, říkám tak, mírný.
Mm. Zastavme se teď u vás. Pocházíte z Moldavska, jste pravoslavný kněz, který působí v Česku. Jak se to stalo, co vás přivedlo sem?
Přivedlo mě sem, řeknu tak, ta ekonomická situace v Moldavsku. Přišel z Moldavska semka ne hned po skončení vysoké školy, jak každý mladý člověk se snažil, aby zůstal tam v Moldavsku, aby začal implementovat svoje studia tam, aby začal pracovat tam, jenomže po jednom roku a půl všiml, že moja čára nejde nahoru, ale jde úplně všechno dolů. Protože všechno, co můžeš dělat v Moldavsku, to se dělá jenom v Kišinev. Kišinev je ten skleník, kterým říkám tak, který skleník Moldavska, když tam jenom můžeš něco udělat a tam můžeš dostat nějakou, bych říkal tak, důstojnější práce, která ti pomůže, aby přežil ten měsíc do druhé výplaty. A pak potom, jak zjistil po roce něco, že to nejde, ten život tam, nemám žádný progres, tak už přišel jsem do Česka. Přišel do Česka ještě kvůli tomu, že už tady byla moja maminka, tak bych říkal, tak nepřišel tady na úplně holou zemi, přišel k mamince semka a protože v minulosti pracoval v kostelu v Moldavsku jak ministrant, jestli správně říkám v češtině, jak pomocný kněže. To bylo od 5. třídy do 11. přibližně. Tak když přišel tady do Česka, tak tady tak dal Bůh a potkal dobrý lidi, kteří nejenom nasměrovali, ale i pomohli mne, ukazovali mne, kam mám jít, co mám dělat. A protože tak každý člověk, kdy přijde do cizí země, nejdůležitá ta část jeho života začátku v té cizině je to, aby někdo jemu ukazoval, kde co leží. Tak.
Mě to nutí se vrátit k vašim začátkům tedy v Moldavii. Vy jste nestudoval teologii teda původně?
Ne, původně studoval mezinárodní vztahy a historie. Uh-huh. Pak přišel do Česka, tady potkal pana Kristiana Popesko, který je pravoslavný kněz v Brně, v monasteru svatý Ludmile. A pak pan Popesko zjistil o mém životě a zeptal se, jestli chci působit jak knězem. Což já chtěl, jenomže říkám tak, v Moldavsku to nestalo, ale když potom, jak přišel tady do Česka, po roce a půl přibližně, tak začal studovat ten magisterský studium.
Uh-huh. A to jste začal studovat na pravoslavné fakultě v Prešově, nebo
ne,
je tady?
To bylo někde v roce 2012, tak to bylo konec srpna skoro.
Uh-huh.
Když chtěli, hledali, viděli o tom, že je v Olomouce byla fakulta, ale zjistili, že to bylo už zavřeno.
Uh-huh.
Zavolali do Prešova, v Prešově říkali, že už máme 3 týdny spoždění, jak proběhla ta registrace, tak už máme čekat ještě 1 rok.
Uh-huh.
Tak na konci měl na rozhodování, jestli půjdu na studium v Rumunsku nebo v Moldavsku. To je nejbližší země, říkám tak, a ve které se studuje v můj rodním jazyce. Pak to vybral Moldavsko kvůli tomu, že já měl v minulosti dům vedle Kišinev, 43 kilometrů, a mě to dovolilo, aby měl kam bydlit v průběhu toho studiuma, kdyby šel na ty zkoušky. Když se obrátil do Kišinev, tak mě říkali, že kvůli tomu, že mám už bakalářský studium, tak můžu rovně se dostat do magisterského studiuma. Což mě ušetřila zas čas. Když se nahlásil na magisterský studium, tam bylo kolem 36 žáků na začátku, ale v průběhu studium asi zůstalo nás jenom 6.
Uh-huh.
30 lidí skončili ten studium před časem. Tak kvůli tomu, že ten seminář tak neměl už tolik žáků, tak nám zkrátili i ten studium o půl roce, tak se stalo tak, že jak říkám já, Bůh tak všechno zorganizoval, že by a já v životě nikdy to nenaplanoval, že nestih v Prešově, jel do Moldavsko, v Moldavsko zkrátil ještě ten studium na půl roce, tak už za rok a půl měl magisterský studium za sebou.
Ale zároveň, jestli si pamatuju dobře, tak vy jste, to nebylo, že rok a půl žil v Moldavsku, byl jste v Česku a dojížděl tam, že ano?
Ano, to máte pravdu. Život je pestrý a občas je potřeba na to, abych tak připomněli. Ano, to bylo studium na dálku, magisterský studium. A pamatuju, jak teďka, že jedenkrát, když šel ještě na ty zkoušky, na jaro, tak měl buračku, nabural auto před Budapeštem.
Uh-huh.
A pak to bylo 2 dny před zkouškami, tak za ty 2 dny dojel ještě vlakem do Bukurešt a pak do Kišinev. To nebyla lehká cesta, to ukazuje tak občas, že něco se stane v našem životě špatně, ale musím pokračovat dál.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave a tohle byla moldavská rocková hip-hopovo crossoverová kapela z Dobší z Dub. Everybody in the Casamara, velký hit. A my se dnes v rámci Hergotu bavíme s pravoslavným knězem a interkulturním pracovníkem Alexandru Čebanem, který je původem právě z Moldavie. Vy jste studoval teologii v prostředí, které je pro nás přeci jenom trošku vzdálenější. Jak vypadá studium teologie v Moldavii? Jak to tam probíhá? Vzhledem k tomu, že jste říkal, že z 36 žáků 30 jich nedokončilo. Jak to vlastně chodí na té teologické fakultě?
No, já nemůžu žít za ty lidi, proč nedokončili. Může být to z finančních důvodů, protože, řekněme tak, v Moldavsku všechny studia se platí smlouva.
Uh-huh.
Nevadí, že to je státní univerzita nebo soukromá univerzita. U nás všechny studia se platí každý rok za ten studium. Což aj za ten magisterský studium taky museli platit ten studium. A myslím, že kvůli tomu, že nás bylo málo lidí, tak ta fakulta neměla z čeho platit tolik, jak tak dlouho platí těm učitelům, tak proto aj byl zkrácen ten studium. Co se týče to vyučení, tak my dostávali tak ten materiál na studium na dálku a se připravovali na to, a pak, když přišel čas těch zkoušek, tak já vyjížděl z Česka, bral sebe dovolenou, nebo občas bylo, kdy musela i skončit práce v zaměstnanosti, aby, protože nechtěli mě dovolit tu dovolenou, že měl krátkou dobu jenom od pracovnou, tak musel skončit i práce, aby odešel do Moldavska a zdal ty zkoušky.
Jak velká je ta pravoslavná komunita v Česku? Jací lidé chodí na ty bohoslužby? Jak byste charakterizoval české pravoslavné v tom nejširším smyslu?
No, na bohoslužbě já teďka pracuji jak pomocný duchovní v katedrále svatého Gorazda v Olomouce. Teďka v minulém neděli měli přes 70 lidí, jestli správně to spočítal, ale ne určitě ne míň a ne moc víc, bych řekl tak, kolem 70 lidí. Ta komunita nejsou tam v té komunitě, nebo mezi těmi lidmi, co chodí do kostelu, nejsou jenom cizinci, jsou aj rovně aj Češi, který k nám chodí, jestli vezmeme z těch cizinců, všechny, který působí z těch třetí zemí, protože jenom z pravoslavní zemi tady máme v Evropské unii jenom Rumunsko a Řecko, jinak. Tak máme tam aj Rumuny, aj Ukrajinci, Bělorusy, Rusy, ale oproti tomu, co já znám ze své praxe, kolik cizinců tady jsou, tak já bych říkal, že chodí trošku málo, než by se očekávalo na to.
Takže vám přijde, že 70 je málo?
Ano. Protože když já byl pomocníkem kněze, ministrantem v kostelu ještě v Moldavsku, u nás v městě v Krivulen, to je město s 10 000 lidmi, obyvatelů, a u nás v neděli tam chodilo přes 100-150 lidí. A teďka vezmeme Olomouc, který já nespočítal, nevím, kolik je tam počet těch
jakých
obyvatel.
100 000 okolo, podle
no,
mě.
Vidím. Tak musel tam být alespoň 700.
No ale zase jako většinou jsou to teď podle statistik, že jsou to ateisté, že jo, a ne jako to pravoslaví, které ne, v Moldavsku 95%.
Ne, my mluvíme o těch pravoslavných, co mají chodit do kostelu, který pohází z těch třetí země. Co znamená, jestli vezmeme, že v Olomouce jsou hodně těch našich, říkám tak, těch cizinců, které jsou tak, by se očekávalo na to, že přijde jich víc. Mm-hmm. Jenomže já vždycky tak říkám, že člověku, kdy je trošku líp, tak on zapomíná na Boha. Mm-hmm. A to je ta smutná část. On občas vzpomíná na Boha, jenom kdy má něco špatné v životě. A to už nesedí podle mé představy vztahu s Bohem.
Mně přijde, že právě v pravoslavných společenstvích je možná nejpestřejší národnostní složení, to už jste ostatně řekl, kdo všechno se sejde na těch bohoslužbách. Jak spolu dohromady ti lidé vycházejí? Jsou spolu v interakci jak místní Češi, tak Bělorusové s Ukrajinci a třeba když je tam někdo z Rumunska nebo od vás z Moldavie. Komunikují spolu a funguje to taky jako obec věřících, kde si navzájem pomáhají lidi?
Ano. Protože první věc musíme zapomnět na to, když aj v našem životě každý den, jestli vezmeme, že kdy půjdete někam do zahranice, nevadně, půjdeme daleko do Chorvatska, a najednou někde všimnete, že někdo mluví česky, tak vy toho člověka vůbec neznáte, ano, ale hned se otočte na něho a skoro chcete ho pozdravit, ahoj, já taky jsem z Česka, ale vy jste tam jenom na týden. A představte, že teďka ty lidi přišli tady na delší dobu a nejsou mezi sebou známi, ale už v tu komunitu, kdy se potkají v kostelu, tak každý chce pomoct druhému. Každý, kdo má nějakou otázku, nějaký problém, tak se obrátí na další lidi, ale obvykle lidi to řeší občas přes kněze a pak ten kněz jemu doporučí, říkám tak, konkrétního člověka, který mu může pomoct, nebo samotný ten kněz mu ještě pomůže v té otázce.
Ještě se zeptám, vy jste říkal, že působíte v Olomouci, taky jste působil v Prostějově, jestli se nemýlím. A kde ještě všude působíte jako pravoslavný kněz?
Já působil v začátku v Prostějově, to byla moje první církev, pak působil v Vilémově, pak v Chodoníně, pak v Šumperku a teďka v Olomouce.
A když to můžete srovnat, v těch menších městech asi byla ta komunita taky menší, ale jsou mezi nimi rozdíly, mezi těmi obcemi různé. I tím složením, i třeba, kde se vám jako nejvíc líbilo.
No, mně se líbilo vždycky tam, kde, říkám tak, kde lidi nezapomínají na Boha. A vždycky byl na to rád, kdy lidi, říkám tak, přijdou k Bohu kdykoliv. Někdy, nejenom kdy mají nějaký smutnou situaci v životě, ale kdykoliv. By, jestli srovnat, kde bylo líp, tak to nemůžu tak žít jednodušejší, protože já nepůsobil tak dlouho, by říkal tak, v těch obcech, aby to zkoumal, kde, jaký lidi tam bydli, protože vždycky já žil v Brně a ve Velešovice. Což znamená, že do těch měst já vždycky dojížděl v neděli a pak musel se vrátit zpátky. Což znamená, že neměl na to moc času, aby viděl, kolik lidí tam jsou, kolik chodí do kostela, kolik nechodí a tak dál.
Já ještě zůstanu teda o těch lidí, co chodí do kostela a nezapomínají na Boha. Jsou to většinou starší, nebo je tam mezi něma i mladší generace?
No, tak to je dobrá otázka, protože to ukazuje, že u nás v Moldavsku obvykle do kostela chodí jenom ta starší generace. Ale tady v Česku vidím tu pestrost, že tady chodí jak mladí, tak i starší lidé. Což pro nás je moc, říkám tak, radostné, protože, říkám tak, vidím, že už ten kruh se rozširuje, vidím, že ty lidi, když jsou mladí a mají úplně jiné zájmy ve svém životě občas a nemají, jak se říká, nemají čas na to, ale vidím, že v neděli mají potřebu v tom, což je velká radost pro nás.
Hergot. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
V Hergotu na rádiu Wave dohrála písnička, kterou asi všichni znáte, Dragosta Dintej, ovšem v provedení, které já jsem třeba neznal, bylo to pro mě nové. A my si povídáme s pravoslavným knězem, interkulturním pracovníkem a tlumočníkem Alexandru Cebanem, původem z Moldavska. Vy jste taky interkulturní pracovník, můžete nám krátce říct, co to znamená a co jako interkulturní pracovník děláte?
Ano, jako interkulturní pracovník to je ten člověk, který spojuje dvě kultury, by říkal tak. Jednu, kterou on představuje a s tou majoritou. Já jsem za rumunsko mluvící lidi a působím na magistrátě města Brna. Já jsem ten, co pomáhám lidi, aby se zorientovali v našem městě v Brně. Jsem ten, který vysvětluje lidem, co mají udělat, aby se integrovali líp v tom městě. To neznamená jenom, aby viděli název nějaké ulice a nějakých zastávek nebo kde je nějaký obchod, ale aby udělali všechny doklady, aby byly legální, aby zaplatili komunální odpad, aby, jestli půjdu na nějaký úřad a tam nedomluví se s tím úřednikem kvůli jazykové bariéře, tak já nejdu jenom jak tlumočník, ale ještě jak mediátor. A ještě vysvětluji, občas je potřeba vysvětlovat tu kulturnou rozlišnost těm oběm stranám. A je ta občas těžká věc, kdy musíš být takovým neutrálním. Na jednu stranu ten Moldavec nebo Romen kuká na mě jak na svého člověka, který teďka za něho tady budu obhajovat všechno. A na druhou stranu ten úředník ukáže na mě, že já jsem taky pracovník magistráta města Brna a očekávají ode mě, že já tam budu dělat všechno. Jenomže se starám vždycky, aby byl na ten prostřed. A ta výhoda té práce je v tom, že když já přišel poprvé v Česko, tak musel všechno zjistit sám. Všechno. Kam mám jít na policii? To, říkám tak, já půl roku skoro v Česku, jak by říkal, tak byl na rumunském pase, byl tady legálně, ale musel se přihlásit na policii do 30 dnů. Jenom, že to mě trvalo trošku díl. Což nechci, aby se stalo s těmi dalšími lidmi, tak proto jsem na to já, aby pomáhal jim, aby vysvětloval jim, aby ukazoval.
Jak se stalo vůbec, že se stal interkulturním pracovníkem?
No, se stalo, že zas ten kruh v té komunitě je takový testný, že najednou paní Šafránko, moje šéfkyně, zavolala paní Milady Čermákovi, který zas je manželka toho pana Kristiana Popesku, a ona doporučila, aby zavolala mě na telefon. Tak dostal telefonát od paní Šafránkovi. Já přišel tam, zjistil od něj, co představuje ta práce. Najednou všiml, že to, co budu dělat, já už většinou části to už dělám, protože, říkám tak, když ještě nebyl interkulturním pracovníkem, tak stejně to pomáhal lidem, chodil s nimi po úřadu občas, nebo ukazoval jim, jak má vyplnit nějakou žádost, nebo dělal ještě jak tu vězeňsko-duchovní péče ve věznici v Brně. Tak všechny ty práce, říkám tak, najednou se objevila možnost, aby působil v té oficiální prostředí a ještě mít za sebou takovou dobrou, silnou jméno, jak je magistrát města Brna.
My jsme se dotkli teď té vězeňské služby, což je ještě úplně něco jinačího. Je to možná jedna z nejsložitějších funkcí, co může duchovní mít, že chodí poskytovat duchovní pomoc do vězení. Jak jste se dostal k tomuhle a jak to vnímáte? S jakými osudy lidí se setkáváte?
No, první, co mám se přiznat, že do věznice už přestal chodit přibližně už 2 roky, protože mě přidělovali pak potom věznice v Olomouci, což pro mě je trošku daleko. Tak kvůli tomu byl tam párkrát a pak potom musel to zastavit, protože jim tak finančně to nezvládal. A teďka čekám, když se uvolní nebo se objeví nějaký město ve věznice v Brně nebo v Kuřimě, co bude pro mě, říkám tak, lepší a blíže. Co se týče té práce v té věznice, říkám tak, se dostal k tomu, že tam byla potřeba, proto mě to předložili a pro mě to byla velká výzva, protože nikdy to nedělal, jenom jak každý z nás ví, že tam jsou zlí lidi, ale pro mě bylo zajímavé, co dělají ty zlí lidi, proč jsou zlí. Tak proto šel na to a najednou zjistil, že tam opravdu jsou lidi, kteří mají potřebu v té duchovní péči. Že lidi tam stráví hodně času a většina z nich, říkám tak, chápe, proč se dostali tam, ale nechápou, co udělali to špatně v tom životě, kde se, řekněme tak, se otočili na tu špatnou cestu, že se dostali tam. Tak řeknu vám, že všechny lidi, s kterými já tam se potkal, ani jeden neříkal, že to udělal správně, ani jeden neříkal, že to bude opakovat. Všechny, řekněme tak, chtěli co nejdřív, aby skončil ten termín a se vrátili k normálnímu životu.
Jak vypadá z vaše strany ta duchovní péče, nebo jak vypadala ve vězení?
No, vypadala, že já zavolám, půjdu tam ráno, zjistím, že jsou v té kapsičce, mám nějaké dopisy od těch vězených, kteří chtějí se potkat s knězem, tak zavolám tomu strážníku, on mě přivolá toho člověka a pak ten člověk začne mluvit o tom, proč on je tam, začne se ptát na nějaké svoje otázky. Na konci řeknu tak, že aj se podařilo mě pokřtit jedno Čecha, který se dostal do vězení v Brně z Irsko. On bydl v Irsko, ale v minulosti něco udělal v Česko před pár roku, tak jeho přivedli do Česka a já zjistil, že on chtěl se pokřtit rovně před tím, jak byl vězen. Chtěl se pokřtit u pravoslavného kněze v Irsko. Jenomže za den nebo za 2 před tím, tak jeho odvezli do Česka. Já se spojil s tím knězem v Irsko, on mě to potvrdil, tak já udělal ten křest ve věznice v Brně a byl na to, říkám tak, trošku překvapen, jak to udělal, ale se podařilo mě to.
Já se ještě vrátím o krok předtím. Pomáhá vám jako knězi ta práce interkulturního pracovníka? Nebo naopak, naučil jste se jako interkulturní pracovník něco, co můžete využít jako kněz?
By se spolehnul na tu první část, že pomáhá mě práce interkulturního pracovníka, moje funkce jak kněz, protože první věc, já jsem ve kontaktu s množství lidmi už ještě předtím, jak byl interkulturním pracovníkem, ano, jak kněz, byl v kontaktu s chodnými lidmi, s lidmi nejenom z Brna, ale jak říkal, z různých měst a z různých obcí. Proto mě teďka volají s otázkami lidi, kteří jsou v Prerově, jsou z Hodonína nebo jsou z Olomouce. Volala mě aj police minulý týden, který je z Mohelnice, jo. Z Mohelnic mě volala ta policie a ta práce jak kněz působila na to, že já, když šel pracovat jak interkulturní pracovník, tak pro mě nebylo něco neznámého a nebož tak měl potřebu hledat lidi, co mají nějaký problém. Já už viděl, jaký lidi a co potřebuje, tak když šli na nějaké konference, na nějaké setkání, tak, řeknu, tak já nepotřeboval, aby moc přemýšlel na to, s jakými problémy se potkají lidi. Nepotřeboval, aby dlouho vzpomínal na nějaké otázky nebo životní potřeby těch migrantů. Já už všechno viděl z minulosti.
My vám moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání do Hergotu a přejem všechno dobré a boží požehnání do vaší práce.
Děkuji vám moc za to, že zavolali a že byl uslyšen. S Pánem Bohem.
To byl pravoslavný kněz a interkulturní pracovník Alexandru Ceban, což se správně vyslovuje moldavsky Čeban, pro Hergot Rádia Wave. A my pro vás ještě v rámci dnešního pořadu máme takový malý kousek, a sice dvě zprávy. Tak Honzo, s čím přicházíš? Faty, s čím přicházíš? Kdo z vás chce začít?
Honza chce začít.
Dobře, Honzo, tak začni.
Díky za to, že chci začít.
Díky,
že můžem, ano. V britském parlamentu se objevil návrh zákona, podle kterého by měli mít Ujgurové i ostatní muslimové a muslimky z Číny právo obrátit se na britský nejvyšší soud s tím, že je na nich v Číně páchána genocida. Pokud by nejvyšší soud toto uznal, měla by Velká Británie potom povinnost mimo jiné ukončit svoje obchodní vztahy s Čínou a tlačit na to, aby se situace změnila.
No a myslíš, že to vyjde, Honzo? Jaký je tvůj názor osobní?
Vyhraje co, ekonomika?
A nebo etika?
Je to velká otázka, každopádně si myslím, že pro tu stranu etiky hraje to, že to nevzešlo z nějaké konkrétní strany, nebo asi původně vzešlo, ale má to podporu všech stran zastoupených v britském parlamentu, byť možná ne celých, ale každopádně je to široká koalice různých názorových proudů, které se na tomhle tom shodují. Pokud bych to měl odhadnout, já, který vůbec britské politice samozřejmě nerozumím, tak bych typoval, že tím parlamentem to projde, ale potom je otázka samozřejmě, jak to dopadne u toho nejvyššího soudu, pokud teda tenhle ten zákon bude schválen.
Dobře, druhá zpráva, kterou pro dnešek máme, je takového literárního charakteru a vztahuje se ke spisovatelce, kterou mám moc rád, a tak se těším, Faty, co ty máš za špek ohledně téhleté spisovatelky z Polska.
Ano, polská držitelka Nobelové ceny za literaturu Olga Tokarčuková podle agentury AP odmítla čestné občanství Dolnoslezského vojvodství, protože stejné vyznamenání má dostat také biskup římskokatolické církve Ignácí Dec, který je známý svými negativními komentáři na adresu LGBT komunity. Spisovatelka na Facebooku uvedla, že přestože si návrhu váží, nemůže čestné občanství přijmout. Připomínám teda náš 3 roky starý díl Hergotu s Olgou Tokarčukovou s názvem Hergot s Olgou Tokarčuk o knihách Jakubových, postnáboženské době a magickém myšlení.
A pokud jste někdo knihy Jakubovy nečetli nebo nečetli Běguny, tak určitě to zkuste. Je to skutečně skvělá literatura. No a to je od nás pro dnešek úplně všechno, tedy až na to, že vám ještě máme potřebu, velmi silnou potřebu zahrát něco z moldavské populární hudby. Je to hiphopový projekt, jmenuje se Carla's Dreams a píseň, myslím, nemusíme překládat. Jmenuje se Naskut in Moldova. A to je od nás vše. Ahoj.
Mějte se krásně.
Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.